У передачі, а я тим часом нагадаю нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» і тема передачі сьогодні – святкування 60-ї річниці Дня Перемоги. Яким воно повинно бути в Україні? Гості передачі – народний депутат, голова підкомітету парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Віктор Таран, перший заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів Володимир Гуменюк і старший науковий співробітник Інституту історії національних академії наук, історик Сергій Кот. Ми продовжуємо нашу передачу. Примирення – це слово використовували і люди, яких ми опитували на вулиці, і міністр праці і соціальної політики В'ячеслав Кириленко. Це слово використовують наші шановні гості, це слово використовує президент України Віктор Ющенко. Всі хочуть бачити в цій річниці примирення, щоб всі, хто воював за визволення України, чи це ветерани радянської армії, чи української повстанської армії, були визнаними і шанованими. Чи можлива така історична справедливість в Україні 60 років після закінчення Другої світової війни? І як це примирення повинно відбутися? Це запитання до всіх вас трьох, і знову розпочинаємо з вас, пане Гуменюк.
Але не забудьте мені слово дати, будь ласка.
Будь ласка, так. Ні. Звичайно, всіх трьох.
Може, я зараз
трьох
прямо скажу?
Ну, якщо,
давайте
будь
я
ласка.
Зараз скажу.
Добре, пане Таран.
Справа в тому, що я категорично не згоден. Категорично не згоден з самим терміном примирення.
Ага. Що як це повинно, це має...
Це є категорично, да.
Як це має називатися, на вашу думку?
Хвилинка, я скажу. Дальше. Чому не можна казати точка примирення? Воїни УПА не воювали проти мого батька, який захищав від фашистських загарбників Україну. Вони не воювали проти мого батька. І тому якесь примирення, говорити про якесь примирення між воїнами УПА і воїнами Червоної армії не йдеться. Йдеться про те, що це ідеологія нам нав'язана, що вони воювали. І це мало бути би єднання нації. Це був би день, який би поєднував націю, а не примирення. Не було між ними цієї ворожнечі. Цю ворожнечу нам намагалися посіяти комуністи і оцей термін, точкою примирення, який був справедливий для Іспанії, скажімо, де справді Франко воював проти свого народу, це примирення не стосується до України. І те, що комуністи категорично проти єднання нації, це тому, що, по-перше, в нас немає комуністичної партії України, його ніколи не було, комуністичної партії України, завжди був філіал російської комуністичної партії. Завжди це був філіал імперської Росії. І от коли ми бачимо, що сьогодні у Кремлі приймають Корчинського чи Вітренко, то це є те, щоб знову в Україні був розбрат, в Україні взяти якийсь реванш від того, що відбулося на виборах. Я хотів би останню фразу, не зловживати часом, нагадати прекрасні слова, які говорив Пілсудський. Він говорив, що під час Першої світової війни, він говорив, що коли стало питання про Польщу, то я зійшов із поїзда соціал-демократії на зупинці Польща. І я би дуже хотів, щоб наші комуністи, вони знову ж таки, на превеликий жаль, не наші, зійшли на станції Україна і лишилися там. І доки не буде цього єднання націй, що, до речі, хотів зробити Ющенко і уряд, оці столи, їх би об'єднував хліб за цими словами, за цими столами, розумієте? Їх об'єднували би не тільки спогади, а це тепло плеча один біля одного. І тому я не хочу говорити про примирення. Не було між ними війни. Є поняття нації, є поняття єднання нації. От.
Так, дякую, пане Таран. Ну, про це, коли комуністи, які є в Україні, зійдуть на станцію, яка називається Україна, це довга дискусія в нас.
Це фантазія.
Так, могла б розпочатися. Але було б гарно, якби вони таки стали нашими, правда?
Тому що я одна тільки скажу, тому що комунізм сьогодні в Україні – це не ідеологія, це діагноз.
Дякую. Добре. Тоді не примирення, а єднання, пане Гуменюк. Єднання ветеранів Червоної армії і єднання ветеранів Української повстанської армії. Побачите ви таке єднання? Як ви думаєте? Так, здається, ми втратили пана Гуменюка. Ось, ми зараз наберемо пана Гуменюка, а тим часом послухаємо точку зору пана Сергія Кота.
Я вважаю, що Саме по собі, так мовити, ми повинні бути реалістами. Значить, ми повинні дати сигнал суспільству, і очевидно, такий сигнал є можливість дати саме під час таких відзначень, такої рубіжної дати і суперечливої, як ми з'ясували сьогодні, як дійсно відзначення завершення війни у Європі, 9 травня. І це дійсно дає нам певний момент для того, щоб ми послали суспільству сигнал. Значить, чи всі сприймуть той сигнал? Я не впевнений, що якщо реально підходити до оцінок ситуації, що це дійсно буде так. Але значна частина того середовища і вояків Червоної армії, Радянської армії і вояків УПА, вони той сигнал сприймуть. Інша річ, що коли ми підійшли до теми, що так чи інакше, але сам факт параду і парад відбудеться, то ми підійшли до ключового моменту, це, так би мовити, тест, який може бути. Чи будуть в тих рядах іти одні в параді ветерани радянської армії, чи окремо пройдуть колони ветеранів, бійців УПА і інших загонів, бо не тільки УПА, було ще багато різних підрозділів військових, які змагалися проти нацистської Німеччини на окупованій території України, і тому їх теж треба було б не забути, ці люди заслуговують на свою пошану. А наші українці, які в партизанських загонах у Франції, в загонах Макі були, причому це були найбільш боєздатні підрозділи, які найбільш відповідальні доручення військові виконували. Цих людей ми теж можемо не повинні забувати. І мені здається, що це є велике випробування і для уряду, і для суспільства, коли в тих колонах, якщо вже відбудеться цей марш ветеранів, то мають піти і одні, і другі. Тоді, я думаю, що буде сенс, коли сядуть за столом і ті, і другі. Бо якщо одні пройдуть, їх будуть під ноги кидати квітами, а другі, як дотепер, будуть не знати досі, хто вони, чи герої українського народу, бо вони боролись за незалежну Україну, яка сьогодні є, чи вони злочинці, бо в законі вже прийнято прийнятому в незалежній Україні про відновлення прав жертв політичних репресій є стаття 2, якою не визнано права тих, хто зброєю в руках боровся проти радянської влади, а це, власне, ветерани УПА. Вони сьогодні досі поза законом. Тому ясно, що якщо парад відбувається, ці люди теж мають бути в почесних лавах, і ми безперечно очікуємо на або указ президента, або рішення Верховної Ради, або рішення уряду, яке б нарешті з'ясувало публічний статус цих бійців, цих вояків за незалежність української держави.
Пане Гуменюк, ви з нами?
Так,
прекрасно. Отже, не знаю, коли з вами зірвався зв'язок, але пан Таран тут висловив своє бажання бачити це не святом примирення, а святом єднання. Я не буду пояснювати його позицію, але це свято єднання. Ось ми чули, що пан Кот вважає, 60-та річниця закінчення Другої світової війни було б прекрасною оказією, щоб воно таке відбулося. Ви думаєте, що ви побачите таке свято у своєму житті?
Я дуже поважаю пана Кота, знаю його як великого історика, який ці проблеми добре знає, і я приєднуюсь до його думки. Але мені здається, що спочатку повинно бути примирення, а потім єднання. Цей процес дуже складний, ми його переживаємо, нам це дуже боляче. І це непроста справа. Тому спочатку нам треба працювати над примиренням, а потім уже буде і єднання. Я такої думки. А відносно того, чому так сталося, то мені здається, що це ще пережитки того совкової ідеології, тоталітарної держави, яка ще в багатьох чи в значної кількості депутатів сверлить голову і серце. Тому ми на Верховній Раді не прийшли до розумної і правильної думки. яку висловив президент.
Хто монополізує сьогодні думку у ветеранському оточенні? Яка політична сила, пане Гуменюк? Це комуністи, це ездеки? Хто?
Я думаю, що на даному етапі це єднання сил і комуністів, і ездеків.
А що ви скажете, пане Таран? Все ж таки, це голосування у Верховній Раді більше, ніж 300 осіб, 314 осіб, якщо я не помиляюся, вирішило, що цей парад все ж таки має відбутися.
Добре, добре. Добре, скажіть мені, будь ласка, є така річ, яка називається словник української мови. І словник української мови словно примирення трактує як перемир'я. Як перемир'я, тобто перемирилися, перемир'я було, а потім що, знову воювати? Ну, тобто сам термін примирення – це є абсолютно нефілологічний, ненормальний термін, який не дає змісту цього. Це раз. Друге. Я якоюсь мірою трошечки згоден, але якоюсь мірою з тим, що говорить пан Сергій Кот, що це сигнал суспільству, да. Але одним сигналом тут не обійтися, хоча його не применшую. Тобто, національна єдність, будування єдності національної держави має бути проводитися не одним сигналом, а всією державною політикою кожен день. Цією державною політикою спрямований на побудову національної української держави, на побудову української України, а не одними парадами, не одними сигналами, і тут суперечитися. В той час, коли за Радянського Союзу робили один за парад за другим, Німеччина просто будувала національну державу, думала про цих ветеранів. Вона, Мурат Янукович, лишив дірку в бюджеті 17 мільярдів. І от про це треба було би думати. І коли ці ветерани всі, відчують, що вони є українці, тоді поняття термін примирення просто випаде, бо це є абсолютно несуразний, дикий термін. Це якесь перемир'я, з якої йде війна. А те, що у парламенті, на превеликий жаль, це не пройшло, так якби подивіться по телевізору фракції комуністів, які обставилися червоними прапорцями, знаєте, то полювання на вовків, коли обставляються червоними прапорами, щоб ніхто до їх, значить, не вийшов і не дійшов. Тобто ми не маємо сьогодні комуністичної фракції, яка би будувала державу національну. Хіба справа тільки в парадах? То будь-який закон, який торкається національної розбудови України, він натикається на шалений спротив цієї от фракції і так далі. І тому я ще раз хочу сказати те, що я сказав. Я глибоко переконаний, що уряд Ющенка, уряд Юлії Тимошенко, президент Ющенка врешті-решт ведуть нас до національної України. І тоді ці терміни примирення, перемир'я між українцями, бо українці не воювали між собою в цій війні, скажімо так, як є. І тому, що українцям нема чого миритися між собою. Вони не воювали один проти одного. От. І це стереотип. Розумієте?
Солдат Червоної армії не застрелив би бійця української повстанської армії?
Ні, стріляли НКВД-сти. Давайте говорити так, як є. Мій батько звільняв всю Європу, все пройшов, він не воював з жодним із УПА. Тим більше, що якщо б у нас по телевізору, по радіо, йшлося про те, що Бендера, що вся його сім'я була понищена то більшовиками, то поляками, то німцями, чи Мельника Андрія, чи кого іншого, щоб люди знали, щоб це була державна політика, а не та політика, яка в нас була при Януковичі, Кучмі і Енткомпані.
Дякую, пане Таран. Останнє запитання, в нас дуже мало часу. Як дивитися на цю річницю виключно з української точки зору? Не з совкової, не з радянської, не з комуністичної, а з української. 15 секунд кожному з вас. Пане Гуменюк.
Пам'ять і віддача честі і слави загиблим всіх, незалежно від того, на чиєму боці вони воювали.
Дякую, пане Таран.
Яке питання, пробачте, бо я зараз...
Як дивитись на все, на цю річницю суто з української точки зору? Не з радянської, не з комуністичної, не з політичної, а з української?
Та хоча б дивитися так, як дивляться в інших державах. Скажімо, і в Росії. Якщо в когось великі сентенції до Росії, будь ласка, приїжджає за кордону сім'я Романових, її, значить, якісь там ролі, чи приймають нормально. Російських білоемігрантів приймають нормально. І тому треба, щоб в Україні передусім відчувала, що вони українці.
Дякую, пане Таран. І 10 секунд для вас, пане Кот, на закінчення.
Для мене всі події, пов'язані з війною, це страшна трагедія українського народу, бо українці винесли найбільший тягар в людських жертвах. Для нас це в першу чергу пам'ять перед тими мільйонами жертв, і ми їх маємо вшанувати.
Дякую вам, шановні гості. На цьому закінчуємо вечірню «Свободу». Гостями сьогодні були народний депутат Віктор Таран, перший заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів Володимир Гуменюк і історик Сергій Кот. На все добре.
Вітаю вас, шановні слухачі. Наука в Україні. Цій темі присвячена програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олег Сабоян. Почнемо з історії. 17 березня виповнюється 158 років від народження українського антрополога та етнографа Федора Вовка, розповідає мій колега Віталій Пономарьов.
Федір Вовков народився 17 березня 1847 року у селі Крячківцях на Полтавщині. Він навчався у Ніжинській гімназії, Новоросійському університеті в Одесі та на природничому відділенні фізико-математичного факультету Київського університету. Вовков був активним членом київської громади, упорядкував перші видані нею книги, організував друкарню у Відні та долучився до видання у Празі кобзаря Тараса Шевченка. Він став співзасновником південно-західного відділення Російського географічного товариства, брав участь в археологічних розкопках на Київщині та Волині і невдовзі опублікував свої перші праці з етнографії. Тоді ж вчений змінив своє прізвище на Вовк. Через переслідування російським урядом українського руху Вовк був змушений 1879 року виїхати до Франції. Згодом він оселився у Парижі, захистив там докторську дисертацію і викладав порівняльну антропологію та етнографію слов'ян. Вовк очолював етнографічну секцію наукового товариства імені Шевченка у Львові і видавав її матеріали до української етнології. Він був членом кількох наукових товариств, доктором Сорбонни, Канського та Петербурзького університетів, а уряд Франції нагородив його орденом Почесного легіону. Вовк опублікував понад 200 наукових праць, найвідоміші з яких – антропологічні особливості українського народу та український народ в його минулому і сучасному. Він проводив антропологічні дослідження серед українців Галичини, Буковини, Добруджі, Болгарії та Угорщини. Від 1907 року Вовк викладав антропологію у Петербурзькому університеті. Він першим здійснив історико-етнографічне районування України, створив експозиції україністики в музеях Петербурга, Львова та Києва. 1908 року Вовк відкрив у селі Мізані на Чернігівщині стоянку палеолітичної людини. 29 жовтня 1917 року Федір Вовк був обраний професором географії та антропології Київського університету. 71-річний вчений помер під час переїзду з Петрограда до Києва 30 червня 1918 року у Жлобині неподалік Гомеля.
В якому стані перебуває фундаментальна наука в Україні? Чи підтримує держава молодих науковців? Про це моя колега Надія Шерстюк розмовляє з директором фонду фундаментальних досліджень Богданом Кияковим.
Богдане Романовичу, розкажіть, будь ласка, які напрямки вашого фонду фундаментальних досліджень?
Державний фонд фундаментальних досліджень, який існує з 92-го року, це є перша така фундація, яка грантами підтримує наукові дослідження у фундаментальній науці України у всіх її напрямках, і ця діяльність здійснюється на конкурсних засадах. Ми виявляємо тим самим найбільш продуктивну частину вітчизняного наукового потенціалу. До нас може звернутися кожен науковець, який має якусь ідею.
З якими напрямками відбувається робота вашого фонду?
Робота ведеться по всіх напрямках фундаментальної науки, але передусім ми визначилися в рамках 9 класичних напрямів фундаментальної науки. Переходимо до так званих таких цільових фундаментальних досліджень. Як приклад того, що ми відгукуємося на актуальні питання, ми розпочали в такий науковий проект, як культура і мова кримсько-татарського народу. Ці питання не розроблені. Нам вдалося зібрати із 8 філологів кримсько-татарського народу, які є взагалі в Україні, 5 з них залучені до цього проекту. І ми думаємо, що в результаті цього проекту будуть не тільки підручники, будуть і словники. В продовження цієї прикордонної, скажімо так, тематики хочемо розпочати і подібні дослідження в таких областях, як, наприклад, прикордоння Буковина і Румунія.
Теж в етнічному зрізі.
Так, насамперед так. Ми хочемо в якійсь мірі залучити не тільки вчених, які є, наприклад, у Чернівецького національного університету імені Федьковича, які будуть з нашого українського боку вивчати етнокультура румунської меншини, але ми хочемо залучити до співпраці і науковців румунських, які будуть вивчати культурологічні дослідження української меншини в Румунії. Аналогічна ситуація в нас передбачається і з угорцями на Закарпатті. Ми плануємо підписати ще один меморандум співпраця із російським гуманітарним фондом. І це нам дасть можливість залучати до конкретної роботи наших науковців спільно із росіянами. Це вивчення архівів. Нам все менш доступні архіви Росії. Архіви зараз стали комерційними різними структурами, і туди доступ українського вченого не тільки затруднений, але він коштовний. І для того, щоб спростити цю ситуацію, якщо в колективі вчених-дослідників будуть російські вчені, які мають більш відкритий доступ до цих джерел, то тим самим ми вирішимо частково і це питання і в фінансовому плані, і в плані ідеологічному. Вже не кажучи про те, що ми зацікавлені, щоб ширше відкрились ті архіви, які би дали нам відповіді на ті питання, які є в нас в історії.
Пане Богдане, скажіть, будь ласка, яким чином ви підтримуєте саме молодих науковців? І який відсоток молодих науковців подає до вас проекти?
60% вчених, які активно працюють сьогодні, їхній вік 50 років. Ми провели перший конкурс на наукові дослідження молодих вчених, кандидатів, докторантів і докторів наук. Найближчим часом ми акцію проведемо спільно із Київською адміністрацією, конкурс наукових досліджень молодих науковців Києва, де ми теж певні кошти виділимо для підтримку саме наукових досліджень. Тобто це не будуть стипендії, це буде не одноразово, це саме повинні бути результативні наукові дослідження.
Прикладна наука. Що вона дає суспільству? Перед мікрофоном доктор фізико-математичних наук Леонід Шульман.
Ці дослідження, я маю на увазі прикладну науку, являються найкоштовнішими. Вони вимагають дуже великих капіталовкладень. І постає питання, чи може, наприклад, Україна утримувати значну таку науку? Відповідь я хочу дати на це парадоксально. Не держава повинна утримувати науку, а наука повинна утримувати державу. Те, що завойовує кінець кінцем ринок, це втілення, матеріальне втілення задумів науковців і інженерів. Нас оточують чудеса, і таких чудес чимало. Мобільний телефон, комп'ютер, космічна ракета, да й звичайний потяг, ну і телевізор, мікрохвильова пічка. Все це воно не виникло на рівному місці. Це результат втілення задумів науковців, прикладників і інженерів. Загалом світова норма така, що кожна грошова одиниця, вкладена в таку науку, дає 1000% віддачу, тобто 10-кратну. Ось чому в розвинених державах не держава утримує науку, а наука – державу. Це не значить, що держава не піклується про науку, не докладає зусиль для створення нормальних умов для роботи науковців і не вкладає в них початковий капітал, бо вченому потрібно з чогось стартувати. І саме на старті він мусить отримувати якусь підтримку. Якщо ми візьмемо імена всіх славетних фірм, то за винятком хіба що гірничо-видобувних галузей, ми побачимо, що всі вони створені фахівцями, інженерами, які починали з малого, починали з невеличких майстерень, з домашніх лабораторій, а потім поступово розрослись до величезних компаній, які своїми прибутками наповнюють бюджет держави, які наповнюють ринок продукцію. Тобто держава і суспільство, вони створюють ще й робочі місця, утримуються наукою, а не навпаки, держава утримує науковців. А дійсно на початку потрібна підтримка. Щодо фундаментальних, соціогуманітарних, а навіть деяких і прикладних галузей, таких як медицина, таких як аграрні науки, то ці науки, як правило, перебувають на утриманні держави, на бюджетному утриманні. Тому що фермери не можуть дозволити собі створити науково-дослідний сільськогосподарський інститут. Тільки це під силу державі, яка за рахунок тих же податків, які вона збирає з фермерів, може фінансувати такий заклад, а заклад працюватиме, і його результат його праці відгукується прибутком, відгукується розвитком відповідної галузі національної економіки.
І на завершення програми про нагальні проблеми української науки говорить письменник і науковець Максим Стріха.
Близько 60% промислової продукції нашої держави формується витратними сировинними галузями і не має наукового супроводу. Отже, попри всі сьогоднішні зростання ВВП, такий розвиток економіки – це шлях в нікуди. Поламати його можна, лише розвиваючи українську науку. Підґрунтя для цього поки що є, бо попри кризу, попри брак фінансування, за рядом напрямків українські учені ще все ж таки посідають провідні позиції у світі. Сьогодні ще ситуацію можна переломити. Але вже завтра, якщо нічого не зміниться, ситуація стане необоротною, бо ж молоді науковці науку залишають, тримається вона значною мірою на старших, і коли ці старші природним чином відійдуть, ми опинимося на руїнах і остаточно зафіксуємо своє місце серед слабкорозвинених держав третього світу. У виборчій програмі Віктора Ющенка лунали слова про те, що наука і освіта мають стати державними пріоритетами. Проте, принаймні щодо науки, перші кроки нової влади виявилися цілком протилежними. Органом державного управління в цій сфері залишається далі Міністерство освіти і науки, де на цей доважок і науки припадає аж 3% міністерського бюджету. Відтак, круглий стіл провідник науковців України, скликаний академіком Яцковим, поставив перед вищими державними чиновниками вимогу перетворити науку справді на державний пріоритет, піднести її статус, сформувати окреме міністерство науки, яке б займалося водночас і інноваційною діяльністю, і на чолі цього поставити першого віце-прем'єра, який зі своєю посадою може координувати наукові дослідження, що здійснюються різними відомствами. В Кабінеті міністрів відбулася нарада за участю провідних науковців держави і ряду вищих керівників Кабінету міністрів на чолі з Анатолієм Кириловичем Кінахом. Говорилося багато правильних слів. Керівники Кабінету начебто не заперечували того, що науку потрібно підтримувати. Але Міністерства науки наразі не буде. Буде в кращому разі представницька нарада і ще одна про реформування науки. Попередня нарада, нагадаю, відбулася 96-го року за доби раннього Кучми, виробила багато гарних пропозицій, деякі з них навіть втілилися в закони, які, однак, не виконуються. Не виконується положення закону про науку і науково-технологічну діяльність, яке передбачає фінансування науки в обсязі 1,7% валового внутрішнього продукту. І цифра це не взята зі стелі. Якщо ми говоримо про те, що ми інтегруємось до Європи, то норма Євросоюзу сьогодні – це 2% ВВП на науку в перспективі 3. Сьогоднішня Україна, де й ВВП значно поступає цим європейським державам. Наш ВВП, скажімо, менший, ніж лишень профіцит бюджету Німеччини. І от при цьому ВВП Україна виділяє на науку цілих 0,4%. Більше того, в проєкті секвестру державного бюджету, що буде внесений ближчим часом до Верховної Ради, планується скорочення видатків на науку приблизно на 150 мільйонів гривень. Отже, буде скорочено фактично все фінансування на придбання нового обладнання, вибите ще з кабінету Януковича, скорочено майже всі державні науково-технічні програми і нарешті скорочено навіть базове фінансування і зарплатню науковців. Профспілка Академії наук вже виступила з протестом і, очевидно, нас чекатимуть нові пікетування Кабінету міністрів. За роки Кучми Україну полишило понад 4 тисячі лишень докторів наук, які інвестували економіки провідних держав Заходу таким чином на суму більше 4 мільярдів доларів. Сьогодні ці люди чекають сигналу від нової влади. Чи потрібна буде наука Україні сьогодні? На жаль, Поки що перші сигнали негативні. Від позиції наукового середовища, від його активності залежатиме нарешті, чи здобуде наука в Україні належне місце, і чи повернуть собі науковці статус не лишень виробників нових істин, нових знань, а й експертів держави при ухваленні найбільш вагомих соціальних рішень. Поки що вони цю роль втратили, чим значною мірою і пояснюються труднощі сьогоднішньої України.
На все добре, шановні слухачі.